ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรลลี่คุดโรกเชื่อว่าตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ระดับ 4.1% นั้นเป็นระดับที่สามารถรักษาเอาไว้ได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะครับซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์เชื่อนายคุดโรกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สมควรได้รับเสียงชื่นชมจากการปฏิรูปเศรษฐกิจให้กลับมาสดใสอีกครั้งประกอบกับอัตราภาษีในระดับต่ำกฎเกณฑ์การค้าที่น้อยลงการเปิดภาคพลังงานการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ารากฐานของเศรษฐกิจสหรัฐกำลังแข็งแกร่งและตนเชื่อว่าอัตราการเติบโตในระดับสูงนี้จะยังคงอยู่ไปอีกหลายไตรมาสนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดในรอบ13ปีและตัวเลข GDP จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับหลายประเทศผู้นำสหรัฐทวีตในวันอาทิตย์นะครับว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่มาพร้อมรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐก็คือยอดขาดดุลการค้าที่ลดลง 52,000 ล้านดอลลาร์และอัตราการว่างงานที่ต่ำเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะครับว่าการขยายตัวของ GDP ของสหรัฐที่ระดับ 4.1% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีของทรัมป์ที่ทำให้คนอเมริกันมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นชั่วคราวนั่นเองนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับประชาชนรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนในกรุงมอสโกในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มระดับอายุผู้เกษียณการทำงานขณะที่ระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็กำลังลดลงเนื่องจากนโยบายที่ว่านี้เช่นกันบรรดาผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและด่าทอรัฐบาลรัสเซียว่าเป็นโจรปล้นเงินบำนาญของพวกเขารัสเซียประกาศนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณเมื่อวันที่14มิถุนายนโดยผู้ชายนั้นจะเพิ่มจาก60ปีเป็น65ปีและผู้หญิงจะเพิ่มจาก55ปีเป็น63ปีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่นโยบายนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนทั่วประเทศโดยผลการสำรวจชี้ว่าชาวรัสเซีย 90% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและขณะนี้มีผู้ลงชื่อออนไลน์แล้วกว่า3ล้านคนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียยกเลิกมาตรการที่ว่านี้ตามกำหนดการนั้นนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณจะเริ่มนำมาใช้ในปีหน้านะครับแต่จะเป็นการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับที่เมืองฟอลเชิร์ตในรัฐเวอร์จิเนียมีร้านขายสัตว์แห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นร้านพิเศษเพราะที่นั่นจะขายแค่นกแก้วหายากราคาแพงเท่านั้นนกแก้วที่ร้านแห่งนี้มีหลากหลายพันธุ์นะครับตั้งแต่พันธุ์คอคาตูตัวเล็กส่งเสียงเจ้ยเจ้าไปจนถึงพันธุ์มาคอตัวใหญ่ที่มีราคาหลายพันดอลลาร์หรืออาจสูงเป็นหมื่นดอลลาร์นะครับคุณเอ็ดวิลลิสเจ้าของร้านบอกว่านกแก้วตัวที่แพงที่สุดในร้านนั้นมีราคาเกือบ 17,000 ดอลลาร์ซึ่งพอๆกับรถยนต์1คันเป็นนกพันธุ์ไฮยาซินมาคอที่มีอยู่เพียง 6,500 ตัวบนโลกและด้วยความน่ารักน่าชังความช่างพูดและความแปลกของนกแก้วเหล่านี้ก็ทำให้ร้านดังกล่าวมีลูกค้าเดินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับเพื่อหาซื้อสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน